Izņēmumi būtībā 20 gadu laikā ir 2014. Gads, kad bija pa 36 kolēģiem dienestā pieņemt vairāk nekā aizgājuši. Un attiecīgi pagājušais gads iezīmējās ar pluszīmi, tātad plus 73 jaunie kolēģi ir papildinājuši mūsu rindas. Kopumā dienestam pieņemti 375 policijas darbinieki, policijas amatpersonas un milzīgs darbs tajā visā tiek ieguldīts, lai varētu šo te cilvēku resursu nodrošināt.